parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. El varma festa gorda Varsovio, bonvenigas vin gesinjoroj, la Esperanto teamo de la Pola Retradio en la 322 elsendo. Pro teknikaj problemoj ĝi aŭdiĝas prokraste, do ne vendrede sed sabate. Koran dankon al Salik Zakirov pro sukcesa interveno. Kun la Pasco ligiĝas hodiaŭ niaj komencaj novaĵoj, sekve el nia arkivo ni proponas aŭskulti interparolon kun profesoro Leszek Kordylewski. Espereble volonte reaŭskultos ĝin malnovaj aŭskultantoj kaj volonte konatiĝos kun ĝi niaj novaj aŭskultantoj. Fine ni proponas renkontiĝi kadre de la leterkesta rendevuo. Antaŭ jaroj Pasko estis la okazo por tiel nomataj pacomarŝoj. Observante la evento evoluon en Eŭropo kaj en la mondo, ĝenerale trudiĝas la ideo, ke valorus la ideon de porpaca mobiliziĝo refreŝigi. Pasko signifas la esperon.
Lastaj dudek jaroj la Pasko en la percepto de poloj ne multe ŝanĝiĝis, kvankam malpli ofte ol en 1994 ĝi ligiĝas kun la observado de tradicio. Por pli ol 60% de poloj temas pri familia festo. Por pli ol 40% ĝi ligiĝas unuavice kun religiaj travivaĵoj. Laŭ la opinisonda instituto Cobos, dum la lastaj ok jaroj malkreskis nombro de personoj partoprenantaj karesmajn kaj paskajn kutimojn. Inversa percepto de Pasko dominas inter personoj tre religiemaj. Por ili 90% unuavice temas pri religia festo, kaj nur sekve pri festo familia. Tamen daŭre por 83% de poloj gravas fasto dum la Sankta Vendredo kaj pasokaza pekkonfeso. Dum la lastaj kvar jaroj malkreskis el cento de enketitoj, kiuj limigas distrojn dum karesmo de 62 ĝis 53%. Cobos okazigis la enketadon komence de aprilo inter reprezenta grupo de 1,012 plenkreskaj poloj.
Laŭ du hispanaj sciencistoj Margarita Torres kaj Jose Miguel Ortega del Rio, la Sankta Graal, la legendeca kaliko uzata de Jesuo dum la lasta manĝo, troviĝas en la baziliko de Sankta Isidoro en León, la norda Hispanio. Iliaj esploroj daŭris tri jarojn. La specialistiĝantaj pri la mezepoko sciencistoj esploris la donacojn de la arabaj regantoj troviĝantajn en la baziliko. Por konfirmi ilian devenon, ili analizis en Egipto la fontinformojn. Tie ili retrovis du pergamenojn el la 11 jarcento kun priskribo de pokalo ŝtelprenita el la tombo de Kristo kaj donacitaj en 1054 al la reĝo de Leon, Fernando la Unua. Ĝi estas tenata en la tia baziliko, kaj laŭ la sciencistoj tio estas Sankta Graal. Ili kromargumentas, ke konforme al onidiroj, la legendeca pokalo estas iom damaĝita, kaj ĉe tiu en Leon ankaŭ mankas fragmento. Laŭ la esploristoj, la kaliko estis produktita en Qumran, kaj ĝuste ĝi troviĝis surtable dum la lasta manĝo. Pri tio estis scianta Fernando la Unua, kiu ordonis pentri en la baziliko freskon kun la lasta manĝo, en kiu ne aperas Graal. Laus sciencistoi ne estis tia bezono, ĉar la pokalo troviĝis en la sanktejo.
Gis la 24 de aprilo en Varsovio eblas rigardi exterordinaran exposicion. Janina Valczak-Budic presentas sur vitre sian autoran vision de la pasiono. La unuopai stacioi de la pasiono havas la dimension de 1 metro je 70 centimetroi. La autorino estas maestrino de citiu pentrista genro, firme ligita kun Podhale regiono, la montara regiono en la sudo de la lando, kie ŝi inter alie instruis la survitran pentroarton. En la Varsovia ekspozicio ĉiun bildon akompanas ŝiaj aŭtoraj komentarioj. La pasiona ciclo, presentata en la cultura clubo de la kvartalo Saska Kempa en Varsovio, creigis dank alla stipendio, cion la autorino ricevis de la Pola Kultur Ministro.
Parolas Varsovio en Esperanto. Kaj nun Barbara Pietrzak invitas vin por la renkontiĝo kun sia antaŭ mikrofona gasto kadre de la rubriko Homoj kaj problemoj.
Jam tre longe ne gastis antaŭ nia mikrofono Leszek Kordylewski kaj estis aparta emocio renkonti lin dum la 90 Universala Kongreso en Vilno. La nomo Kordylewski en miaj elsendoj verŝajne la unuan fojon aŭdiĝis ĉirkaŭ la 70 jaroj tute aparte, kiam via patro, astronomo, efektivigis malkovron de tiel nomataj
pulvaj lunoj.
Cetere kiuj ricevis Esperanto-nomojn.
Eble en Esperantujo jes ili ricevis Esperantajn nomojn.
Krom tio, ke ili havis normalajn sciencajn filojn.
Jes, nun oni eĉ nomas ilin Kordylewski lunoj, do mi vere fieras pri mia fama patro. Mi esperantistiĝis post la Universala Kongreso en Varsovio en 1959. Mi estis juna knabo kaj oni malfermis la kurson en mia lernejo kaj mia patro, kiu jam havis la ideon de Esperanto, ordonis al mi partopreni en tiu kurso kaj lerni Esperanton, ĉar li diris: neniu en nia familio ankoraŭ konas la internacian lingvon kaj vi estas la unua. Do mi restis fidela dum pli ol kvardek jaroj.
Via patro ne estis esperantisto?
Li estis laŭ spirito, sed li neniam parolis flue, ĉar li ne havis tempon por lerni. Sed mi memoras kiel infano, ke li vojaĝis al Krinica por iom ripozi, kaj tiam ĉiutage li skribis leteron en Esperanto al mi, al Krakovo. Do mi ankoraŭ havas tiujn leterojn, skribita en perfekta Esperanto.
No, do mi ĝojas, ĉar ĉiukaze mi memoras tiun ĉi sciencan sensacion en la 70 jaroj, kiam mi kaj parolis kun profesoro kaj kun li renkontiĝis. Sed la sciencan karieron de la patro daŭrigis vi kiel biologo. Unue en Krakovo vi laboris, vi instruis en la Jagellona Universitato.
Yes, mi pensis, ke la tutan vivon mi restas kun Jagellona Universitato. Mi fariĝis docento tie eĉ, unue mi doktoris kaj poste mi faris karieron tie, sed intertempe oni invitis min al Chicago por unu jaro nur, kaj tio estis en la jaro 1982, kaj estis granda ŝanco por mi vojaĝi al Usono tiam. Do tio okazis, ke mi restis iom pli longe kaj
vi ĝis nun gaste lekcias. No, eble tio ne estas
mi estas fidela ne nur al Esperanto, sed ankaŭ mia nova patrujo Usono.
En kiu universitato vi lekcias? Kion vi lekcias?
Dum multaj jaroj mi estis kun University of Chicago. Universitato de Chicago, tre prestigia universitato, sed jam ne plu. Nun mi laboras en la ŝtata centro de kriminologio. Do mi iom ŝanĝis mian profesion, kaj nun mi estas eksperto en tiu branĉo. Mi batalas por enkonduko de nova vorto, ĉar en la angla tio nomiĝas forensics, en la pola oni diras medicina sandova, sed mi tute ne faras medicinon, mi estas biologo. biologo kaj mi okupiĝas pri diversaj aliaj aspektoj de kio estas en la angla nomata forensics.
Kio estas kriminologio?
Kriminologio estas io alia, do mi esperas, ke naskiĝos nova vorto en la pola kaj en Esperanto, forensa scienco. Sed mi pioniras tio.
Do vi pioniri kazaŭ lanĉus ĝin?
Jes, homoj kiuj ne komprenas pri kio temas, kontrolstaras kaj diras, kiel vi ne uzas la
tradician
juran medicinon. Ne estas miskompreno.
Do tio signifas, ke vi, profesoro, devas ekspliki al mi kelkajn detalojn.
Mi verkis la artikolon pri tio kaj mi volis klarigi tion en lingva problemo de Humphrey Tonkin, sed li opiniis, ke la temo ne estas ĝusta por la ĵurnalo, do la artikolo ankoraŭ ne aperis. Mi daŭre serĉas iun, kiu publikigos la artikolon pri tio.
Do proksimigu al ni kelkajn detalojn de via profesio. Kaj eble iam
Chicago, en kiu mi loĝas, estas fama pro krimoj. Mi havas du murdojn potage kaj multajn aliajn krimojn. Do estas granda instituto, kiu helpas trovi la krimulojn uzante teknologion, modernan teknologion, kiel ekzemple DNA estas internacia, ĉu ne, angla lingva dono A. Jes, la kemiaĵo, kiu estas unika por ĉiu persono kaj oni povas identigi la personon kaj ankaŭ trovi la patron de la infano, kiu kaŝiĝas aŭ iun ajn krimulon, ĉar la krimuloj postlasas signojn, ili eĉ
nekonsciante
tion povas esti sango aŭ aliaj fluidaĵoj de la korpo postlasitaj, kaj oni alportas tion al mia laboratorio kaj mi analizas tion kaj helpas trovi la personon. Nu, estas nun kion mi faras. Mi lernis multajn teknikojn dum mia tuta vivo kaj fine mi kunmetis ĉiujn teknikojn kaj mi feliĉas, ke oni bezonas tion en Usono, kie mi loĝas nun.
Estas iu tute aparta metodo kun la kombino de dono A. Ĉiam pli ofte lastatempe ni aŭdas, ke ĝuste kelkfoje nur baze de tiu ĉi analizo oni povas identigi viktimon de la katastrofo, de la akcidento kaj tiel plu.
Ekzemple, dum la tragedio de septembro en Novjorko oni povis trovi postrestaĵojn de la viktimoj kaj iliaj familianoj alportadis ekzemple kombojn de hejmo kun haroj, kun iliaj haroj, kaj tio helpis trovi la identecon de la viktimoj.
Do ĉiukaze laikulo povas nur gapi kaj miri pri la atingaĵoj de la nuntempa scienco.
Mi diru, kiam mi estis studento en Jagelona Universitato en Krakovo antaŭ pli ol 30 jaroj, mi lernis pri tiu tekniko kaj kio estis kvazaŭ scienca fikcio, kio okazas nun.
Por ni ankaŭ estas scienca fikcio. Mi ĝojas, ke vi
skribas.
Kompreneble ni estas ĉiuj laikoj, aŭ en plimulto ni estas laikoj. Mi ĝojas, ke ni povas prezenti vin ĝuste kiel tiun apartan profesiulon kaj personon, kiu eltrovis kelkajn metodojn.
Mi ankaŭ proponis kaj mi volis prelegi dum la kongreso en Internacia Somera Universitato, sed bedaŭrinde oni rifuzis kaj diris, tio ne kongruas kun la kongresa temo, kaj mi pli malfruiĝis. Eble dum venontaj kongresoj mi tamen iam prezentos.
Tio estas ĝojiga informo, ĉar mi supozas, ke tio estas temo, kiu interesos ne nur specialistojn, ankaŭ la mezan esperantiston kiel mezan civitanon. Dankon pro tiuj informoj, sed kio estas kun via esperantista vivo? Ĉu vi havas la okazon ĝin praktiki?
Jes, mi praktikas Esperanton loke en Chicago. Ekzemple, mi estas gastiganto de Pasporta Servo kaj mi havas vizitantojn tie. Mi ne tiel ofte vojaĝas nun, ĉar de Usono ne estas tiel facile pro mia laboro. Mi havas malmulte da libertempo kaj ankaŭ tio estas multe kosta. Mi ne plu estas studento, kiu antaŭ jaroj vojaĝis tra la mondo kun la dorsosako preskaŭ por nenio, estante mem pasportano kaj vizitante aliajn esperantistojn. Nun mi iom bezonas pli da komforto, kiam mi vojaĝas. Do mi agas loke. Estas Chicago Esperanto-Societo, kies membro mi estas. Usonanoj opinias, ke la fremda lingvo estas hispana. Do se mi klarigas ion pri Esperanto, verŝajne plejmulto de usonanoj aŭdas la unuan fojon ion pri Esperanto. Tamen ni agas loke kaj la grupo estas vigla kaj forta. Do tio estas mia Esperanto-agado. Mi ne plu estas delegito de UEA, kiun posteno mi lasis en Krakovo en Pollando, antaŭ mi foriris al Usono, kaj mia lasta Universala Kongreso, kiun mi partoprenis, estis tiu en Varsovio. Nun mi estas en Vilno.
Jes, kaj tio estas granda ĝojo.
Jes, kaj mi surpriziĝas, ke mia Esperanto estas tiel flua, ĉar mi ne uzas ĝin ofte.
Ĝuste, mi volis demandi vin, via patro instigis vin lerni la lingvon, kapablis lingvon, eble ne tiom flue parole, sed tamen skribe. Vi mem bonege regas la lingvon. kai via familiano i via filo i filinoi.
Yes, mi havas unu uson naskitan filinon, ki jes unu la lingvo estas la angla, unu duon polan duon usonan filon, ki ju ankaŭ vivas en Usono, kai unu polan filon, la plej aĝan, ki ju vivas en Krakovo. Do estas vere la familio internacia, sed neniu el ili parolas Esperanton, ĉar mi ne volis, ni volis ke tio estu ilia decido, mi ne volis ordoni lerni Esperanton aŭ eĉ mi ne perfortis tion. Bedaŭrinde li ilia decido estis ne lerni Esperanton, tamen ili favoras, ili komprenas la ideon. Mia filino estis ĉi tie kun mi kaj multaj kongresanoj havis la okazon renkonti ŝin, kaj ŝi estis tiel impresita, ĉar unuafoje ŝi vidis Esperanto-kongreson kiel fenomenon, kaj vere mi kredas ke ŝi, mia filino, pli plifortiĝos en la decido studi Esperanton.
Che ti amla societo de Chicago Esperanto Clubo gaino stavan membran
eble yes
koran anka
ne dankinde estis mia plezuro kaj mi volas uzi tiun okazon por saluti ĉiujn miajn konatojn kaj amikojn en Esperantujo. Ĝis la
la antaŭ mikrofona gasto de Barbara Pietrzak estis profesoro Leszek Kordylewski.
Parolas Varsovio, nea komuna lingvo medio. Bonvenon, gesignoroi, en la Lovizia Letterkeste rincontigio, en la nomo de la tuta redakcia teamo, bonvenigas vin tradicie Barbara. Dankon pro novei reagoi, kai opinie esprimoi pro disconigado de niei programoi. Ne hodio referenzas alla messaggio jen tre agrablei, cer plenei de reconei vortoi, jen tre gravai, char obligante al ni pli bone rekoni la opinioin kaj atendoin de vi gesignoroi, niai gauscultantoi. Opinioin kaj atendoin lige kun nia redakcia programa laboro en la lasta tempo, nu, kaj kun perspektivo de plia laboro. Jam antaŭ kelkaj semajnoj venis mesaĝo de Leandro to Abrahao, el Brazilo, en kiu ni legas interalie, koran saluton tre estimatei fratoi kaj fratinoj el la pola retradio. Responde al via sprono, ke oni lasu ĉi tie spurojn, jen mi pli unu fojon skribas por diri, ke ekde 2007, tio estas, de kiam mi eksciis pri via ekzisto, ĉiusemajne mi aŭskultas viajn elsendojn. Tio lastatempe farigis ancora o pli facila, char ili trafas podcasten mian poŝtelefonon. Por mi, via te amo, scrivas Leandro, estas ciam sinonimo de persisto, diligente a laboro, kaj de belsone parolata Esperanto, modelo por mi. Viain elsendoina mi ciam elsutis, surdiskigis, kaj kune kun aliei materialoi disdonis al lernantoj de Esperanto. Tiu maniere mi povis dividi kun ili tion, kio bonfaris al mi. Mi deziras al vi sanon kaj forton por plu laboradi. Kisojn kaj brakumon, Leonardo el Brazilo. Fino de la citajo, tutkoran dankon Leonardo pro laso de spuro en nia paĝo kaj unuavice dankon pro viaj rekonaj vortoj. Aparte nian atenton kaptis tio, ke vi utiligas niajn programojn praktike por lernigi disponigi ilin al aliaj esperantistoj. Dankon pro ĉi tiu iniciato, sed unuavice dankon pro la informo, ke tiamaniere vi utiligas niajn programojn. No, mi bedaŭras, ke ne eblis renkontiĝi dum mia vizito en Brazilo, al kio vi aludas, sed espereble tio ja povos okazi kompreneble en Esperantujo. Mi kaptas la okazon por danki al vi, Leonardo, pro ten proponoj, kiuj sekve venis de vi, kvankam pri Frederico Chopin kaj Janusz Korczak ni jam parolis en niaj elsendoj, ni notas vian peton kaj dediĉos al ili apartajn felietonojn. Con Leonardo ne eblis renkontiĝi, sed tre agrable estis renkonti kelkajn personojn, kiuj iam tiam aŭskultis niajn elsendojn aŭ aŭskultas. Tio okazis en marto en Le Sambre dum Mediteranea Esperantista Semajno, kie mi gvidis paroligan kurson. Inter miaj kursanoj estis interalie Fredier Martin, grandega, cetere belega surprizo, estis veninta de Martin mesaĝo. cara Barbara, mi partoprenis en via grupo en MES. Mi jus auscultis polan retradion kaj surprize. Mi komprenis la tuton. Mi jam auscultis polan radion Varsovio, poste polan retradion, sed ĝis nun mi penegis por kompreni iomete. Do, dank' al vi, mi progresis, skribas Martin. Koran dankon pro viaj vortoj, kiuj ja estas granda ĝojo por mi, kaj cetera atesto, ke ja valoras aŭskulti la elsendojn. Mi esperas, ke ekde nun eble nun vi pli ofte aŭskultas nin, kaj evidente viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj programoj ni atendas. Akceptu multajn salutojn, kiujn cetere mi sendas al ĉiuj kursanoj. Al ciui organizintoi de la Esperanto stagio, inclusive de Monique cae Piero Prezioso. Inter la rencontitei en la Suda Francia auscultantoi trovigis ancau Pierre Schibler, ciu en la conigo al nea jubila el sendo scribis inter alie. Mi ege shatis audi la ambau sexein vocioin. Plei parige vi usisti un neblecon por montri al ciui che ni daure estas concernate in tiu afero pri lingvo. Protio mi denove dankas al nia sennacia curacisto, kiu el la cielo montras la vojon. Fino de la citajo, dankon Petro pro tiu ci, kaj ciui aliei messagioi kaj reagoi. Ni legas ilin kun atento. En Lesambre, Romano Bolognesi, cun Vito Tornillo, donis al ni la unuen informoin pri la internazia IFEF Congresso en Italio, baldau ocasonta, char en maio. Gioigis nin la confirmarago de Romano, cun cieli scribis varmai gratuloi pro via senlaca laboro, cae tre profesia efica agado en la dissendado. Fino de la citajo, dankon Romano pro viei complimentei vortoi, el coran dankon pro la desiroi de pliei successoi al nia redakcia teamo. Dank vortoin ni directas ancau al Arno Josefo Folkmer, kiu, krom gratulego, esprimas la convincon, vi daure montras ca instruas Esperanton alla tuta mondo. Post quindec finiaroi minur petas ca el tenu obstine, char ni cun ega plesuro cae profito auscultas vinciam. Fino de la citajo. Tre cortusei vortui Arno. Dankon. Ne mai pli cortusa estis messaggia rago de Apati Kovacbela. Carei, bone auscolti vin. Vi ciam flugiges min al Esperantujo. Mi gratulas al vi pro la grandiosa programo in Esperanto. Cai ale tiu ci gratula messaggio bella aldonis ligon al sia monata reta periodaggio Vesperto. Mi tui foliumis gin cun intereso, gratulon pro gi, ciel vi gin difinas, literatura folio. Por ocase memoris primi ancau Sebastian Cyprych el Pollando, desirante ocase de la jubileo, sed ancau pola tago de radio, la decunuan de aprilo, fidelain auscultantoin, malavarain subtenantoin, nurgioigain informoin por rapporti, sanain gorgioin, cae capoin ciam plenain de nove ideoi cae emon ilin realigi. Dankon, Sebastian. Viai bon desiroi, plenumigiu. Datrevene memoris primi Antoni Beiga, ancau el Pollando, ciu reagisie mia jubilea elsendo per la confesso. Dum decoi da iaroi mi auscultadis vien disaudigoin cun granda intereso, perfectigante mian lingvoconon. Dankegon al vi, cae al viei antauloi pro la valora laborego. Estu ciam contentei pro via utile plenumita misio. Dank al via laboro Esperanto vivas, cae disvolvidas. Fino de la citajo. El coran dankon Antoni Beiga pro la memoro, pro tiom bela messaggio. Vi aludas al antauloi. Iui audigis en mia por ocasa el sendo. Ginette Martin el Francio reage scribis. Estis vera plezuro audi la vocion de Andreo Petten. Sciigu al li, che li povas reveni pli ofte ce via microfono. Mi estos tre felicei. La veteranoi restas fortei gravei modeloi por la pli junei. Plie ili donas ideon de nerompita fadeno inter pasintezo cae nuno, substrecas nia, franca auscultantino.
Vi pravas Ginet, ke ni estas la tutan tempon plene malfermaj por niaj gekolegoj daŭre kunlaboreme pretaj. Ancora uno por casa tre emociga por ni messaggio veniente de mia collego la Vaticana Radio. Carlos Arandera. Carlos scribas, mi aligas alla ondo da messaggio pro la grava jubilo de la esperantlingue el sendoi el Pollando. Min cortusas via nobla strebado conservi malgraucio che mi aldonas ciui citiun esperantlingvan tresoron. Iam oni diris la nepoi nin venos. Nun tempe ni devus diri la filoi nin venos, char la esperanto movado. No, mi cesu analisi. Ne gratulojn mi sendas, sed kortuŝitan dankegon kaj pardon peton, ĉar lastatempe mi neglektis alklaki viajn datenarojn. Mia plej bona deziro por vi estas, ke la esperantistoj ne rememoru vin nur okaze de jubiloj aŭ kiam vi riskas malaperon. Sed mi esperas, ke ili regule alklaku viajn dosierojn kaj laŭeble financu vin. Jes, ke ili financu vin, ĉar komenco de polemiko. Ili financas aliajn projektojn surbaze de ia entuziasmo por efemeraĵoj, kiuj aspektis kolosaj, kaj poste ĉio finiĝis. Dum male, fino de polemiko de Carlos Arandra, kiu aldonas, vi konservas torĉon. Ĝia lumo verŝajne estas eta kompare kun aliaj retradioj, sed ĝi estas subteninda atesto. Dankon kaj stolat, Carlos Arandra. Alcoran dankon, Carlo, pro viei reconai varmei vortui, pro via polemica interveno, attentiganta pri la gravezzo de donaza subteno de nia laboro, te tiu belle sonanta stolat, sentiaroin. Ancora u foie, dankon, pro ciui gratuloi, poro casei ragoi, ciui venis en la lastei tagoi, lastei semainoi, hodiau crome, varmei dang vortui, directigas al niei Martei sponsoroi Kim Usan el Coreio, Alan Shalm el Francio, Bruce Crisp el Canado, Cho Gonzalez Spinola el Hispanio, Sheila Devlin el Usono, Daniel Kai Wolfgang Kaye el Svislando. Dankon al vi ĉiuj pro via sponsora sen avara helpo. Kvankam ĉi-semajne ni ĉefe koncentriĝis pri tio, kio ligas pasintecon kun la nuno, se temas pri la varsoviaj Esperanto-programoj de la publika pola radio kaj nun sendependa pola retradio, nelaste mi kaptas la okazon por reciproki ĉiujn paskajn bondezirojn. Ĝoj plenajn festojn, belan semajnfinon al vi ĉiuj, gesinjoroj, al ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Ni renkontiĝos de nove la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.